croeso i gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau 10 munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol i ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliadig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob ran o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol i staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae pedair thema allweddol: gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch i wefan colegau.cymru.
Helo, fe enw i Wallace Davies, a dwi'n pennaeth y Credigrwydd a Gofal yn Coleg Ceredigion yn Aberystwyth. Mae'r penod hyn yn cysylltiedig gyda colegau Cymru y ddysgu a dysgu o fewn yr adran. Heddi, dwi'n moyn croesawu Anwen Evans.
Helo, diolch yn fawr iawn.
Helo. Gyd ti weid bach amdano dy hun i fi, Anwen, a beth wyt ti'n neud o fewn y coleg?
Anwen Evans ydw i, a dwi wedi bod yn dylithio yn y coleg ers dros 15 o flynyddoedd bellach. Fi yw tiwtor cwrs gofal plant lefel 2, o fi hefyd yn dysgu ar lefel 3 gofal plant a iechyd, cwrs iechyd y gofal ar campus Aberystwyth.
Great, oce. Okay. Gallai ti gweud bach wrthai heddi yn glin a pa fath o technic wyt ti'n defnyddio o fewn di addysgu?
Oce, okay, so technic fi'n mynd i siarad am heddi yw sut i ymgorffori dwyieithrwydd o fewn gwersi bob dydd. So fel o fewn gwersi yn unan, rwy'n ceisio gwneud y siŵr fod dwyieithrwydd yn rhan o'r gwersi trwy'r amser. So mae fe'n weledol i'r myfyrwyr, maen nhw'n gallu gweld Cymraeg a Saesneg yr ddwy iaith. A faint mor bwysig yw defnyddio'r ddwy iaith o fewn y gwersi. So byddwn ni'n cyfarch y myfyrwyr bob tro maen nhw'n cyrraedd mewn yn y Cymraeg yn gyda wedyn y Saesneg. A erbyn hyn, sy'n rili diddorol, mae'r myfyrwyr yn tueddu cyfarch fi yn y Cymraeg fyd nawr. So mae yna'n beth positif fi credu, yn nhw jyst cael dysgu'r termau Cymraeg a magu hyder i fod nhw'n gallu defnyddio fe a defnyddio fe yn bywyd bob dydd nhw, mae fe'n bwysig.
Reit, rhywbeth bach fwy o trosolwg o beth wyt ti'n neud fel bob dydd. Ti wedi gweud bod ti'n dechrau, o'r cychwyn sy'n bwysig, ti'n modd bod nhw'n deall bod ni'n neud yr hyn drwy ddwy iaith. Rhywbeth bach o ymchwil o fewn beth ti'n neud trosolwg, beth ti'n neud trwy dydd.
Oce, okay. So o fewn y gwersi pan fi'n dysgu, mae yr gwersi gyd o ddwyieithog, so mae Cymraeg a Saesneg fel wedi sy'n mynd weledol. Jyst pethau bach i magu hyder nhw, nhw'n cael gweld faint mor bwysig yw Cymraeg yn bywyd bob dydd, fel yn ystafell ddosbarth o'r posteri gyd o ddwyieithog, geiriau cyfarch ar y wal, jyst bod nhw'n gallu cymeryd rhywbeth wrtho fe. Mae'n bwysig iawn erbyn bod nhw'n mynd mas i'r lleoliad gwaith, bod nhw'n gwybod geiriau cyfarch, felly mae defnyddio nhw yn hanfodol erbyn pan maen nhw'n mynd allan i'r byd gwaith. A fi credu mae fe'n bwysig hefyd bod yn dod o'r tiwtor, bod agwedd positif yn dod o'r tiwtor yn y lle cynta, fel bod myfyrwyr yn gallu dod i ymarfer a gweld mae fe'n bwysig. Hyd yn oed, pobl tiwtoriad neu pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, fod nhw'n ddi-Gymraeg, fod nhw'n dangos bach o ymdrech hefyd, fod nhw'n defnyddio Cymraeg, a mae na mwyn i cael ei pasio ymlaen i'r myfyrwyr wedyn.
O fewn lleoliad gwaith, bod ti'n gweud bod y merched yn mynd allan neu'r becyn yn mynd allan, sut wyt ti'n annog nhw i ddefnyddio'r iaith gyda'r plant?
O fewn lleoliad gwaith, mae'n mynd i dod o draws plant, teuluodd, staff eraill falle, sydd yn gallu medru siarad Cymraeg, a enwedig o fewn yr ardal le ni'n byw, mae Cymraeg yn bwysig dros ben. Felly ni'n gweud o fewn lleoliad, mae plentyn mynd i cyfarch nhw falle, neu gweud o wrthyn nhw Cymraeg, achos falle mae'r plentyn bach na methu siarad Saesneg. So mae fe'n bwysig bod nhw'n deall beth mae'r plentyn yn gweud, a medru falle ateb nhw'n ôl. Ni ddim yn gweud a ni ddim yn disgwyl nhw ateb nhw'n ôl mewn brawddegau llawn, er enghraifft, ond jyst bod nhw'n gallu deall a jyst falle ateb y plentyn ôl. Mae'n bwysig pan mae pobl yn gweithio gyda plant, fod nhw yn gallu deall bach o beth maen nhw'n gweud, jyst i cael datblygu perthynas rhwng nhw hefyd, a i nhw cael profiad cadarnhaol pan maen nhw allan yn y lleoliad, mae hwnna'n bwysig.
Great. Beth mae'r myfyrwyr eu hunain yn meddwl am hyn?
A Mae'r myfyrwyr wedi bod yn, maen nhw'n positif iawn amdano fe, a fel wedi sy'n gynharach, mae fe'n gret, achos ni wedi sylwi rhai o myfyrwyr falle na ddechrau'n oedd yn ddi Gymraeg, maen nhw nawr yn cyfarch fi yn y Cymraeg, sydd yn really, really neis i gweld, bod nhw'n dechrau defnyddio fe, magu hyder o fe, a gweld maen nhw wedi datblygu hefyd. A falle, gobeithio, bod e'n rhoi ewn nhw i'n mynd mlaen i dysgu bach mwy o Cymraeg. Maen nhw'n meddwl, ww, fi wedi dysgu hwn yn barod yn unan, a falle bod e'n mynd i sbarduno nhw i'n mynd mlaen i falle cael bach o gwersi Cymraeg hefyd. Fyd, mae fe bwysig fod myfyrwyr y deall, achos y maes maen nhw'n dod mewn iddo, sef gofal plant, mae fe'n hynod o bwysig i nhw deall y pwysigrwydd o dwyieithrwydd hefyd, fel bod nhw'n medru cyfarch y plant a deall beth mae'r plant yn defnyddio pan maen nhw'n mynd allan i'r lleoliadau gwaith. Pethau fel, bore da, prynhawn da, mae yna'n dechreuad positif. Mae pethau bach, maen nhw'n mynd i gallu datblygu, yn pen draw yn mynd i magu hyder, a maen nhw'n mynd i mwynhau mwy o'u profiadau nhw fyd.
Gret, beth wyt ti'n gweld yw'r byddion?
Y byddion y defnyddio'r Cymraeg a deall Cymraeg yw enwedig pan byddwn yn mynd allan i'r byd gwaith. Mae dwyieithrwydd neu deall Cymraeg yn hanfodol yn y maes gofal plant. Wrth defnyddio gwahanol technegau yn fy gwersi, mae hwnna'n rhoi cychwyn i'r myfyrwyr a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe o'r dechrau, so pan maen nhw'n dechrau ar y cwrs, maen nhw'n gallu gweld, mae hwn yn bwysig, maen nhw'n carnan dod o'r Cymraeg mewn, mae popeth yn dreithog, mae unrhyw pethau maen nhw'n neud o fewn y dosbarth, ni'n gweithio nhw treol egin nhw i neud yn Cymraeg a Saesneg.
So bod y ddau yn gyfartal?
Yes, mae'r ddau yn gyfartal. Mae hwnna'n hynod o bwysig bod y ddau yn gyfartal. A fi credu, achos bod ni'n neud e o'r cychwyn cadar, maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd o fe. A i fod hwnna, sim un myfyrwyr, sim un yn cwestiynu dim byd, maen nhw gyd yn positif iawn amdano fe.
Great. Gallu ti rhoi unrhyw awgrymiadau i staff bydde'n defnyddio fe falle am y tro cynta, bod nhw jyst wedi dod mewn i ddiar Cymraeg a bod nhw wedi dysgu. Yw unrhyw awgrymiadau sut bydden nhw'n gallu defnyddio ar hyn o fewn y dosbarth?
Ie, mae dy fi tri awgrymiad o beth y gallai aelodau o staff yn wneud. So, yr un gyntaf yw wneud y siŵr bod y staff yn cadw fe'n syml. Mae camau bach i ddechrau yn mynd i helpu unigolion i magu hyder ac adeiladu ar y sgiliau. Hynny yw, chi ddim yn disgwyl siaradwr ddi Cymraeg falle i siarad brawddeg o Cymraeg mewn y mis cyntaf. Just cadw fe'n syml, dim rhoi gormod o pwysau ar y myfyrwyr a just cadw wneud e. A yn y diwedd, mae'r myfyrwyr yn mynd i dysgu ohono fe fyd. Yr ail un, a fi'n meddwl mae hwn yn hynod o bwysig, yw mae angen i'r aelod o staff i dangos brwdfrydedd hefyd. Os nad yw'r staff yn dangos brwdfrydedd tuag at y iaith a'r pwysigrwydd y defnyddio Cymraeg, wedyn mae fe'n mynd i fod yn anodd iawn i'r myfyrwyr i cael yr teimlad o'r pwysigrwydd na hefyd. Ar diwedd y dydd, mae'r myfyrwyr yn ymateb i agwedd y staff, a fi jyst yn teimlo, os mae fe'n cael ei wneud o'r cychwyn cadarn, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd y fe, a sy'n cwestiynau yn cael ei holi, maen nhw'n gwybod fel un mae fe'n mynd i fod, a maen nhw'n gallu gweld y pwysigrwydd y fe. A'r trydydd peth yw, i dechrau dwyieithrwydd o'r cychwyn cyntaf, so pan mae blwyddyn academaidd newydd yn dechrau, mae fe bwysig bod nhw'n gallu gweld bod e'n rhan o dysgu bob dydd. Peth anodd iawn i dysgu rhywbeth ar hanner ffordd trwy'r blwyddyn. So os mae fe'n cael ei wneud o dechrau, hyd yn oed cyn y dechrau, yn ystod y cyfweliad, yn ystod beth bynnag sy'n mynd ar y we gyda'r coleg, bod popeth yn dwyieithrwydd o'r cychwyn cyntaf, pan mae'r myfyrwyr na'n edrych ar pwy gwrs maen nhw'n mynd i wneud, maen nhw'n gallu gweld reit, mae Cymraeg a Saesneg fan hyn, mae fe'n hanfodol bwysig. So maen nhw'n gallu gweld o dechreuad, bod popeth yn ddwyieithog a wrth ddod i wneud cwrs gyfer plant, y pwysigrwydd o ddwyieithrwydd a gallu i magu hyder a defnyddio Cymraeg o ddydd i ddydd.
Gret, diolch i ti am yr ymweliad yna, Anwen, o beth wyt ti'n wneud o ddydd i ddydd. Diolch.
Diolch yn fawr iawn.
Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y sector addysg bellach o bob ran o Gymru, mae cyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch ei roi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o bodlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin a themau gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Darganfyddwch fwy heddiw.